บกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไกลกับดิฉันวิจารจันทร์ค่ะ
และวันเราจันทร์ศักดิ์ค่ะ
วันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่ชวนท่านผู้ฟังนะคะไปชมซากุระบานที่ญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วดอกซากุระบานที่เมืองไทยนั้นบานตั้งแต่ฤดูหนาวที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่การไปเที่ยวญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การไปชมดอกซากุระเท่านั้นเรายังได้ไปเรียนรู้ระบบรถไฟความเร็วสูงนะคะของประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้เราเที่ยวทั่วญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าอย่างที่ที่ฉันได้เรียนให้ทราบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่านับตั้งแต่ใช้รถไฟความเร็วสูงมานั้นอุบัติเหตุที่เกิดแก่ผู้โดยสารเป็นศูนย์นะคะแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกหมายถึงว่านอกเหนือจากผู้โดยสารนั้นก็อาจจะมีบ้างเช่นรถอาจจะไปชนหรือว่าไปกระทบกระทั่งกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ
ส่วนมากจะเป็นคน
ส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ใช่เป็นผู้โดยสารภายในรถไฟนะคะค่ะความใฝ่ฝันของหลายคนนะคะที่อยากไปประเทศญี่ปุ่นอยากจะเห็นซากุระบานในญี่ปุ่นและกล่าวไม่เหมือนกันนะคะซากุระบานในวอชิงตันก็สวยมากจริงๆนะคะในแต่ละที่นั้นมันมีความแตกต่างกันเพราะว่าคนที่ชอบไปญี่ปุ่นนั้นมีหลายเหตุผลบางคนชอบดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนเมษายนที่ถึงนี้นะคะใบไม้เปลี่ยนสีเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนพฤศจิกาหรือหิมะนะคะหิมะฤดูหนาวถ้าจะให้หนาวสะใจต้องไปที่ฮอกไกโดแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนนะเมืองที่น่าสนใจก็คือเซปุนะคะที่อยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะ
เกาะคิวชู
นะคะที่เกาะคิวชูนั่นเองไม่ใช่เกาะฮอนชูเกาะใหญ่นะคะเกาะคิวชูค่ะแล้วก็อาจจะประทับใจพิธีชงชาซึ่งเราเคยได้ไปร่วมพิธีชงชาที่นากุย่าก็น่าประทับใจมากแล้วก็วัดวานี้มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นเมืองเก่าเช่นเกียวโตหรือคามากุระนะคะแล้วก็ยังมีเมืองอื่นๆอีกนะคะที่เป็นเมืองมรดกโลกทั้งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาติแล้วอย่างเช่นช่วงปีที่ผ่านมานั้นภูเขาฟูจิก็ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะคะอย่างที่เรียนทราบแล้วสิ่งที่คนสนใจที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เที่ยวแบบคลาสสิกและแบบธรรมดานอกเหนือจากแฟชั่นเครื่องสำอางเครื่องเขียนเครื่องใช้ไฟฟ้าคอสเพลย์กระเป๋าและอื่นๆอีกมากมายแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวก็คือรถไฟหัวกระสุนนะคะหรือรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ความเร็วไม่สูงที่เขาบอกว่าไม่สูงนั้นแต่ว่าเราที่เคยชินกับรถไฟความเร็วต่ำมากแบบประเทศไทยเราก็จะตื่นตาตื่นใจนะว่ารถไฟเขานั้นไปถึงไหนต่อไหนเนี่ยเพียงแค่แป๊บเดียวจริงๆค่ะนี่ลองเล่าให้ฟังพี่ว่าถ้าผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ยอยากจะซื้อตั๋ว JR Passจะได้ยังไงใครบ้างที่มีสิทธิ์ซื้อตั๋ว
ค่ะคนที่มีสิทธิ์ซื้อตั๋วก็คือคนที่มีวีซ่าแบบชั่วคราวเท่านั้นนะคะใครที่คิดจะไปเรียนต่อญี่ปุ่นแล้วแบบคิดว่าจะซื้อ JR ไปเที่ยวก่อนเนี่ยก็หมดสิทธิ์ค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ต่างแดนเนี่ยก็สามารถซื้อได้ต่างแดนนี่คือไม่ใช่ว่าไปอาศัยแบบแป๊บๆนะคะก็คือต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแบบชั่วคราวหรือว่าแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วก็ไปอยู่ต่างเมืองถึงจะซื้อได้แล้วก็สิ่งสำคัญต่อไปก็คือเราจะซื้อมันมาจากไหนใช่ไหมคะเพราะว่าตั๋ว JR เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามเอเจนซี่ผู้แทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินต่างๆค่ะแล้วก็ขอแนะนำว่าถ้าเราวางแผนจะไปญี่ปุ่นเนี่ยให้ไปซื้อตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 2-3 อาทิตย์เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการดำเนินการเหมือนกันกว่าจะได้ตั๋วที่เอาไปแลกไอตัว JR Pass ที่หน้าตาคล้ายๆพาสปอร์ตแต่ว่าเป็นแค่กระดาษประกบกันค่ะ
อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าตั๋วมีทั้งแบบชั้นปกติกับชั้นพิเศษ
ใช่ค่ะ
ชั้นปกติเรียกว่าตั๋วสีชมพูส่วนชั้นพิเศษนั้นเรียกว่า
สีเขียว
มีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็เราควรซื้อตั๋วแบบไหน
คือมันก็เหมือนกับชั้น1กับชั้น2อะค่ะไม่มีชั้น3ก็คือชั้น1ก็จะเป็นตู้ที่หรูหรากว่าแล้วก็มีเราสามารถขึ้นรถไฟได้เยอะกว่ารู้สึกว่าสีเขียวนี่จะขึ้นตู้นอนได้อะไรประมาณนี
้ส่วนสีชมพูนั้นก็โอเคแล้ว
ใช่ค่ะจริงๆสีชมพูโอเคแล้ว
ถ้าพูดถึงความแตกต่างนะคะ กรณีที่ถ้าหากว่าเราไปเต็มที่ของวีซ่าก็คือไม่เกิน15วัน
ใช่ค่ะ
ในปัจจุบันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน15วันโดยไม่ต้องทำวีซ่าพิเศษใดๆทั้งสิ้น
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมองไปที่ตั๋ว14วันตัว14วันเนี่ยสำหรับสีเขียวเนี่ยราคา 61,200 เยนเด็กนี่ก็ขึ้นราคานะคะส่วนสีชมพูเนี่ย 45,100 เยนเด็กก็ขึ้นราคาเช่นกันนะคะส่วนเกณฑ์อย่างไรเรียกว่าเด็กนั้นเนี่ยก็ต้องสอบถามทางผู้ขายดูนะคะเพราะว่าเขาจะตรวจสอบจากพาสปอร์ตเรานั่นเองนะคะว่าอายุและเกณฑ์ต่างๆที่จะพิจารณาว่าจะใช้ตัวเด็กนั้นเราอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะคะอย่างบางประเทศเนี่ยกำหนดที่อายุ16ปีบางประเทศก็ถ้าหากว่าใช้บัตรนักศึกษาบัตรนักเรียนเนี่ยก็สามารถซื้อตั๋วราคาขึ้นราคาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดเรื่องของตั๋วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านต้องการทราบรายละเอียดก็สามารถเข้าไปที่ www.japanworldpass.net ได้นะคะเราคงให้แค่แนะนำนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินพร้อมกับตั๋ว Japan World Pass ได้ที่สำนักงานสายการบินของญี่ปุ่นทุกสายการบินเลยที่คุ้นหูเราก็จะเป็น Japan Airlines หรือกับ ANA นะคะคำถามต่อไปคือเมื่อเราไปถึงญี่ปุ่นแล้วติ้งต่างว่าเราซื้อบัตรสีชมพูขึ้นอะไรได้ไม่อะไรนะคะแต่สีเขียวเนี่ยเขาจะมีขอบเขตของเขาที่ขึ้นได้มากกว่าสีชมพูนะคะแต่ถ้าเราประหยัดเราเป็นเด็กนักเรียนเราอยากซื้อประหยัดเราซื้อสีชมพูเนี่ยเราขึ้นอะไรได้บ้าง
ค่ะสีชมพูก็คือบัตรแบบธรรมดานะคะก็คือสามารถขึ้นรถไฟชินคันเซ็นได้หมดยกเว้นรถไฟที่เร็วมาก
ๆหน้าตาเป็นเป็ด
ใช่หน้าตาเหมือนตุ่นปักเป็ดอะไรนี้ชื่อว่าโนซูมิและมิซูโฮะอันนี้เราขึ้นไม่ได้นะคะเวลาดูก็ดูดีๆคือว่าส่วนมากคือให้ดูที่เราขึ้นได้แน่ๆก็คือชื่อโคดามะฮิคาริแล้วก็มีอีกก็ไปศึกษาดูกันได้และในสายอาโอโมรินะคะคือเราสามารถขึ้นมันได้แหละโดยไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเราขึ้นจากปลายทางเนี่ยไปอีกฝั่งนึงสุดสายแต่ว่าถ้าเกิดเราลงระหว่างทางแล้วเรากลับมาขึ้นใหม่เราต้องเสียตังค
์ถ้านั่งแบบสุดสายถึงสุดสายเลยไม่เสียตังค์นะคะแต่ถ้าแวะลงเนี่ยเสียตังค
์อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหตุผล
แต่ก็วางแผนการเดินทางให้ดีแล้วกันนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราขึ้นบางทีเนี่ยเราอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยเราขึ้น JR แล้วนี่หว่าทำไมเราต้องเสียตังค์ก็คืออันนั้นเนี่ยมันเป็น JR ที่วิ่งอยู่บนรางของรถไฟเอกชนหรือบริษัทอื่นอันนี้เราต้องเสียค่าธรรมเนียมบางอย่างเพิ่มเติมแล้วก็สามารถขึ้นรถบัสได้ด้วยถ้ามีแต่แบนเดลพาสเนี่ยรถบัสที่เป็นของ JR เราก็ขึ้นได้หมดยกเว้นรถบัสที่เป็นรถแบบเหมือนรถด่วนอะรถบัสด่วนตรงไปยังสถานที่ต่างๆนะคะเราก็ไม่สามารถใช้ JR Pass กับ Night Train แบบตู้นอนได้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะตู้นอนเนี่ยก็ต้องจองด้วย
แต่ถ้าสีเขียว
สีเขียว
สีเขียวได้นะคะก็คล้ายๆกับยูโรพาสนะถ้ายูโรพาสชั้นหนึ่งเนี่ยก็นั่งได้มากกว่าครอบคลุมเลยมากกว่านอกเหนือจากไอที่วิ่งบนบกแล้วเนี่ยที่วิ่งในน้ำอย่างเรือเนี่ย JR Pass เนี่ยใช้ได้บ้างไหม
คือ JR เขาบอกว่าสามารถขึ้นเรือเฟอร์รี่ได้ยกเว้นที่เป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามประเทศจากญี่ปุ่นไปเกาหลี
ขบวนเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็คือถ้าข้ามระหว่างเกาะใหญ่ๆเกาะหลักเนี่ยนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะอย่างที่เราเคยไปฟุกุโอกะนะฮะข้ามไปวัดนะฝั่งที่เป็นวัด
ถ้ามันเป็นของ JR
ถ้าเป็นมีเครื่องหมายบอกว่า JR Pass สามารถใช้ได้เนี่ยก็ใช้ได้เลยในหลายๆประเทศนะคะอย่าง Swiss Pass นี่ก็ใช้ได้หมดทั้งเรือล่องในทะเลสาบแล้วก็คือหลักการเนี่ยจะคล้ายๆกันทุกประเทศในโลกนี้นะคะอาจจะมีประเทศไทยที่พิลึกพิสดารกว่าใครว่ารถไฟขบวนเดียวกันแต่แยกจ่ายตังค์ทีละช่วงนะคะแล้วก็ช่วงสั้นมากจนคนต่างชาติเขางงว่าทำไมจากอ่อนนุชไปสถานีอื่นต้องจ่ายตังค์ต่างหากเนี่ยคนสงสัยตลอดเลยเพราะว่าไม่มีประเทศใดในโลกเขาทำกันเลยนะแปลกมาก
เราพูดถึงรถไฟไปแล้วเราพูดถึงมารยาทบนรถไฟ
น่าจะดีนะคะถ้าหากว่าเราจะโดยสารรถไฟอย่างมีความสุขเราก็ไม่อยากให้ใครมาคุกคามสิทธิและเสรีภาพเราขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นรู้สึกรำคาญเราด้วยมารยาทในการขึ้นรถไฟในญี่ปุ่น
ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคือญี่ปุ่นห้ามคุยเสียงดังบนรถไฟ
ยิ่งคุยภาษาไทยเขาฟังไม่รู้เรื่องยิ่งอย่าคุยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ห้ามคุยโทรศัพท์ด้วยห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์ด้วย
อย่างกับลงหนังเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าแบบ ห้ามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่างนี้คืออันนี้ก็คุยกับคนญี่ปุ่นมาแต่ว่าไม่รู้บางบ้านอาจจะต่างกันแต่ว่าคนนี้เขาก็บอกว่าจริงๆการห้ามคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาห้ามเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นที่คนไปทำงานแล้วเลิกงานเนี่ยเพราะเขาบอกว่าคนไปทำงานเนี่ยเหนื่อยตอนเช้าขึ้นมาบนรถไฟอ่ะคือเขาต้องการการพักผ่อนหรือว่าบางทีเขาจะต้องเตรียมตัวไปทำงานไปทำอะไรสักอย่างเขาต้องอ่านหนังสือหรือว่าต้องใช้สมาธิทุกคนก็ต้องเงียบเพื่อให้แต่ละคนได้ใช้สมาธิของตัวเองส่วนตอนเย็นเนี่ยเลิกงานมาก็เหนื่อยเขาก็หลับกันหรือว่าตอนเช้าคนหลับก็มีประมาณน
ี้ดังนั้นก็คืออย่าไปรบกวน
ใช่เขาบอกว่าแต่ว่าเวลาอื่นอ่ะก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่และเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ซีเรียสเลยเสาร์อาทิตย์สามารถคุยกันได้คุยโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าในรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งโซนไว้ว่ามีบางโซนที่เขาจะกำหนดไว้สำหรับผู้ที่ติดเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยโซนนั้นเนี่ยห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาดใช่ค่ะ
แล้วก็มารยาทอีกอันนึงก็คือถ้าเราขึ้นรถไฟแล้วเห็นป้ายเป็นที่ที่ต้องสลับที่ให้คนชราเด็กสตรีมีครรภ์หรือผู้พิการนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่ควรไปนั่งอย่างยิ่งเพราะว่าอาจจะมีคนจับจ้องมองท่านด้วยสายตาที่ไม่ได้เชิงว่าให้เสียหายนะคะแต่อาจจะรู้สึกว่าทำไมช่างไม่รู้ภาษีภาษาเลย
อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องตลกเล็กๆบนรถไฟนะคะที่เขาฝากมาว่าถ้ารถไฟใกล้จะออกแล้วอย่ากระโดด
อย่ากระโดดขึ้นรถไฟเพราะรถไฟในญี่ปุ่นนั้น 2-3 นาทีก็มาขบวนแล้วเขาก็จะติดป้ายไว้ว่าขึ้นรถไฟมาไม่ทันเนี่ยก็อายเขานะแต่ถ้าโดนหนีบกลางลำตัวขณะขึ้นรถไฟนั้นน่าอายกว่านะคะเขาก็จะมีเป็นการ์ตูนไว้ที่ในรถไฟเพื่อเตือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องวิ่งขึ้นรถไฟเพราะว่าไม่เหมือนประเทศไทยที่อีกขบวนอีก1ชั่วโมงหรืออีก2ชั่วโมงมาอีกขบวนนะคะ 2-3 นาทีเท่านั้นเองรอขบวนต่อไปดีกว่า
ใช่ค่ะส่วนข้อห้ามต่อไปนะคะก็สำหรับผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามที่จะแต่งหน้าก็คือบนรถไฟเนี่ยก็ไม่ควรจะแต่งหน้า
เพราะอาจจะเขียนตาผิดก็ได
้อันนี้ก็เป็นข้อน่าสงสารส่วนตัวเลยว่าเขาก็มองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีอย่างอื่นก็ห้ามกินอาหารมูมามคือบนรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้กินอาหารได้แต่ว่ากรุณาอย่ากินอาหารอะไรที่มันยากเกินไป
เสียงดังเธอหกเรียราด
ใช่ค่ะ
หรือกระเด็นไปอยู่คนข้างๆเพราะรถมันเบือดเสียดและเยียบมาก
ใช่ค่ะมาตรฐานก็มีเท่านั้น
ค่ะก็อย่าลืมนะคะคล้ายๆกันทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะขึ้นรถไฟที่ใดในโลกนี้ก็รักษามารยาทแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเขาอาจจะซีเรียสมากเพราะว่าประชากรจำนวนมากใช้รถไฟเพื่อการเดินทางไปทำงานแล้วก็กลับจากที่ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเวลาเข้าเมืองใหญ่ก็น่าจะหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนอาจจะไปนั่งพักที่สวนสาธารณะหรือไปเดินช้อปปิ้งในห้างเพื่อรอเวลาสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าในชั่วโมงเร่งด่วนนั้นทุกคนเนี่ยเขาจะมีการคำนวณเวลาเขาว่าออกจากที่ทำงานต้องรีบไปบ้านต้องรีบไปทำกับข้าวมื้อเย็นต้องรีบอะไรของเขาเนี่ยนะคะเรามีกระเป๋าเดินทางพลุงพลังของเราเนี่ยก็รอเวลาสักนิดนึงอาจจะสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะสบายๆในการเดินทางกลับสู่ที่พักของเรานะคะค่ะที่เล่าให้ฟังนี้นะคะก็เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ฟังที่จะไปเที่ยวนะคะอันนี้สำหรับครั้งแรกนะคะเพราะหลายคนบอกอุ้ยมาบอกทำไมรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยนะไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะสำหรับสนามบินนะคะที่เครื่องบินมักจะไปลงกันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ถ้าหากว่าเป็นเมืองหลวงก็จะเป็นสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะนะคะที่ยังมีการใช้งานกันอยู่ถ้าหากว่าท่านไปลงที่นาริตะท่านบินไปตั้งแต่คืนวันนี้นะคะไปถึงที่โน่นเช้าก็น่าจะใช้ตั๋วเลยเพราะว่าตั๋วรถไฟเนี่ยเขาจะนับต่อเนื่องเหมือนกับทริปพาสนะคะก็คือเริ่มนับถ้าตั๋ว7วันเนี่ยวันแรกที่เราสแตมป์ปุ๊บเขาก็จะนับไปเลย7วัน7วันนี้ก็คือวันที่หมดเนี่ยนับชั่วโมงเลยนะเราสแตมป์ครั้งแรกเวลากี่โมงเนี่ยก็จะนับเป๊ะเลยหลังเวลานั้นก็ใช้อีกไม่ได้ไม่แพงเลยนะคะสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองส่วนที่พักนั้นอีมีอะไรแนะนำไหม
ที่พักก็คือเราสามารถไปหาโฮสเทลพักได้นะคะก็จะได้ราคาถูกหรือว่าเดี๋ยวนี้ที่เป็นที่นิยมกันก็คืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบชั่วคราวอย่างนี้ถ้าเอาไป2คนมันก็ถูกเพราะว่ามีราคาตั้งแต่ 1,500 หรือ 1,200 ก็มีค่ะ
แต่แล้วก็ที่เคยได้ไปใช้บริการมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าชื่นชมอยู่อย่างนึงก็คือวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นสะอาด
ใช่ค่ะ
และเนียบมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้บริการที่เรียกว่าที่นอนสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็อีกเราสามารถที่จะยืนยันได้นะว่าญี่ปุ่นปลอดภัยกว่าประเทศไทย
ค่ะคือไม่ว่าเราจะลืมของวางของไว้ที่ใดก็ตามเลยนะจะ
ได้ของมาคืนเสมอเลย
ใช่ค่ะถ้าเราอยู่ในย่านที่มีแต่คนญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่แน่ใจ
หรือถ้าเป็นเมืองเล็กๆที่มีแต่คนญี่ปุ่นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะของหายไม่ว่าจะเด็กหายไม่ว่าจะอะไรหายก็ตามเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะช่วยกันพาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับคืนสู่เจ้าของค่ะดิฉันเคยเจอประสบการณ์เด็กหายไว้ค่อยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าคนญี่ปุ่นเขาทำยังไงเมื่อลูกใครสักคนในหมู่บ้านหายไปแล้วช่วยกันตามเด็กจนกลับมาได้นะคะวันนี้เราก็แลกเปลี่ยนเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มต้นมานานมากนะคะค่ะก็ทบทวนให้ฟังนิดนึงนะคะว่ารถไฟความเร็วสูงคือชินคันเซ็นเนี่ยนะคะได้เปิดบริการเส้นทาง
ค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีคศ1964ญี่ปุ่นก็ได้เปิดบริการเส้นทางโทไคโดชินคันเซ็นนะคะซึ่งตรงกับวันเริ่มการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะกรุงโตเกียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ขยายเส้นทางและพัฒนาความเร็วของรถไฟอย่างต่อเนื่อง
นับถึงวันนี้ก็50ปีแล้วนะคะ50ปีก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะค่ะมาถึงวันนี้50ปีผ่านไปนะคะรถไฟจริงๆเป็นได้ก้าวขึ้นสู่ยุคใหม่ที่ความเร็วเขาบอกว่าจะถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช่ค่ะ
จะถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คงได้ไปพิสูจน์กันนะคะว่ามันจะเร็วขนาดไหนแล้วเราที่เป็นผู้โดยสารที่นั่งข้างในนั้นเราพิสูจน์มาจากความเร็วหลังนี้นะคะค่ะยังก็หวังยังยิ่งนะคะว่าในช่วงชีวิตของพวกเราคงได้มีโอกาสได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยแล้วเม็ดเงินที่จะได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลกก็จะมาตกอยู่กับคนไทยทั่วไทยเหมือนกับที่ญี่ปุ่นจะได้รับทุกวันนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วมีความประทับใจอะไรก็อยากจะเล่ากับมานะคะก็สามารถที่จะส่งอีเมลได้ที่
dmaradio@dmaradio.com
ค่ะแล้วก็สามารถที่จะฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยถึงรถไฟความเร็วสูงคุยถึงหลายเรื่องนะคะในสถานีรถไฟกันรับฟังได้ที่ www.dmaradio.comทำนะคะ dmaradio.com ค่ะเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติด
ตามและอ่อนรับการ
ส
นับส
นุนค่ะ
สวัสดีค่ะ
あなたが乗るから私は走る。おかげさまで20周年の JR 東日本です。